Bu Amerika Ovozi radiosi. Washingtonda soat 10. Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika Ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 10-dekabr, chorshanba dasturi. Studiyada men Odil Ro'zaliyev. Eshitirishimiz Hotbird sun'iy yo'ldoshi orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11 da Almaz FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 da Samangon shahrida, Shaharvand FM 87.8 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Rossiya O'zbekistonning ko'p millionlik qarzidan kechdi. AQShda mahbuslarni qiynagan rasmiylarni jazoga tortish talab qilinmoqda.
When a person is sent off to prison, it's not just that person is affected but his or her family. So at the very least
Aksariyat kuzatuvchilar nazarida 2014-yil inson huquqlari qattiq poymol etilgan yil bo'ldi.
Bir oy mobaynida uchrashuvga ruxsat berishmadi, sanqoldi. Biz agar ruxsat berishmagan taqdirda ham advokatimizla uchrashuvga ruxsat berish kerak edi, buni ham rostdim.
O'zbekistonda inson huquqlari buzilishda davom etmoqda. Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika Ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
Inson huquqlari faollari AQSh Markaziy razvedka boshqarmasida so'roq paytida mahbuslarni qiynagan rasmiylarni jazolashga chaqiryapti. BMTning inson huquqlari va aksil terror bo'yicha maxsus vakili Ben Emersonning aytishicha, AQSh Senatining hisobotida qayd etilgan jinoyatlar javobsiz qolmasligi kerak. Human Rights Watch direktori Kenneth Roth nazarida qiynoqlarga qo'l urgan rasmiylar jazosini olmaguncha amaliyot kelajakda davom etaveradi. Senat razvedka qo'mitasi 6000 sahifali hisobotning bir qismini jamoatchilikka oshkor etib, Markaziy razvedka boshqarmasi terrorchilikda ayblangan va gumon qilingan shaxslarni so'roq paytida qiynagani ayon bo'ldi. Qo'mita boshqarmani Kongress va Amerika xalqiga bunday usullarning samarasi haqida yolg'on ma'lumot berganlikda ayblaydi. Mahbuslar kaltaklangan, kichik joyda saqlangan, uyqudan ayrilgan, cho'ktirilgan, muzda cho'miltirilgan.
The purpose of this review was to uncover the facts behind this secret program.
Qo'mita raisasi Kaliforniyadan saylangan demokrat senator Dayan Feinsteinning aytishicha, razvedka boshqarmasi o'z harakatlari bilan Amerika qadriyatlariga dog' tushirdi. Prezident Barak Obamaning aytishicha, bunday qo'pol xatolar takrorlanmasligi kerak. Washingtonda ayrim rasmiylar hisobotni oshkor etmaslik kerak edi degan fikrda. Ular nazarida bu garovdagi amerikaliklarning hayotini xavf ostiga qo'yishi, ekstremistlar zo'ravonlikka qo'l urishi mumkin. Obamaga ko'ra, mamlakat xatolarni tan ola bilishi kerak. So'roq qilishning bunday usullari Obama prezidentlikka kelganidan so'ng 2009-yilda to'xtatildi. Amaliyot undan oldingi rahbar Jorj Bush paytida boshlangan edi, ammo hisobotdan ma'lum bo'lishicha Bushning qiynoqlardan xabari bo'lmagan. Markaziy razvedka boshqarmasining direktori Jon Brennan xatolar bo'lganini tan oldi, ammo uning nazarida bu kabi so'roq usullari yordamida olingan foydali ma'lumot terrorchilarni qo'lga tushirishga, xurujlarning oldini olishga, inson hayotini saqlab qolishga yordam berdi. Rossiya prezidenti Vladimir Putinning O'zbekistonga safari chog'ida ikki davlat o'rtasida qarz masalasi muhokama qilindi. Putinga ko'ra, uzoq bahs va tortishuvlardan so'ng Rossiya 890 million dollarlik qarzning katta qismini kechishga rozi bo'ldi. O'zbekiston 25 million dollar to'laydi, qolgani kechiladi. Ikki davlat moliya vazirlari bu haqda hujjat imzoladi. O'tgan kuni prezident Islom Karimov O'zbekistonning tashqi qarzi yalpi ichki mahsulotning 15% dan oshmasligini eslatib o'tgan edi. Rossiyaning Markaziy Osiyoda hamisha manfaatlari bo'lgan, bu davlat mintaqada barqarorlashtiruvchi kuch sifatida xizmat qilib kelgan, deydi Karimov Putin bilan uchrashuv chog'ida. Xalqaro kuchlarning katta qismi Afg'onistonni yil oxirigacha tark etishi kutilar ekan, qo'shni mamlakatdagi jarayonlar O'zbekistonni befarq qoldirmasligi tabiiy. Karimovning aytishicha, afg'on muammosi haligacha hal etilmagan. O'zbekiston va Rossiyaning bu masalada manfaatlari mushtarak, dedi Karimov. Tafsilotlar bilan Malik Mansur.
Putin bilan o'tgan muloqotda Karimov beqarorlik tobora kuchayib borayotgani, tahdidlarga muvofiqlashgan holda javob berish lozimligi haqida gapirgan. Vladimir Putin mintaqaning yirik davlati bo'lgan O'zbekiston Rossiyaning muhim hamkorlaridan biri ekani, Rossiya mintaqadagi vaziyatga befarq qolmasligi, jumladan Islom Karimovni Afg'onistondagi vaziyat bo'yicha xavotirlariga ham qo'shilishini aytgan.
Islom, разумеется, является одним из приоритетных партнёров в регионе. Это и для России. Это само собой разумеется, имею в виду, что Узбекистан крупнейшая страна региона.
Prezidentlar Afg'onistondagi mintaqadagi siyosiy vaziyat muhokama qilingan ikki tomonlama muloqot, shuningdek kengaytirilgan tarkibdagi muzokaralar o'tkazishgan. Moskva qarz davosining asosiy qismidan voz kechgan. Tomonlar o'zaro moddiy da'volar va majburiyatlar bo'yicha kelishuv imzolashgan. Rossiya moliya vaziri Anton Sulyanov O'zbekiston to'lashi lozim bo'lgan qarz bir yo'la to'lash sharti bilan 25 millionga tushganini ma'lum qilgan. Toshkentda O'zbekistondan Rossiyaga eksport qilinayotgan oziq-ovqat mahsulotlari hajmini ko'paytirishga ham kelishilgan. Putinga ko'ra, Yevroosiyo iqtisodiy ittifoqi va O'zbekiston o'rtasida erkin savdo hududi bitimini imzolash bo'yicha maslahatlashuv boshlangan. Putin tashrifidan biroz avval Toshkentda hukumatlararo komissiya yig'ilishi o'tgan edi. Unda mehnat muhojirlari oqimini tartibga solish muhokama qilingan edi. Rossiya prezidenti delegatsiyasi tarkibida migratsiya xizmati rahbari Konstantin Ramadanskiy ham bo'lgan, ammo mehnat muhojirlari masalasi ko'rilgani haqida ma'lumotlar yo'q. Rossiyadagi muhojirlar huquqi bilan shug'ullanuvchi faol Bahrom Hamroyevga ko'ra, Rossiya iqtisodida kuzatilayotgan cho'kish mehnat muhojirligiga ham ta'sir ko'rsatmoqda. Ularni nimalar kutayotgani mavhum. Bahrom Hamroyevga ko'ra, G'arb bilan hamkorlikda umidi so'ngan Putin vaziyatni sobiq ittifoq davlatlari hisobiga o'nglash harakatiga tushgan.
Rossiya endi g'arb davlatlaridan umidi qolmadi. Rossiya deganda Putinning umuman bir umidi qolmadi g'arb davlatlardan. Shuning uchun eski tuzgan o'sha diktatorlardan bo'lsa ham salgina ahvolda dunyodagi o'zgarishlar bo'lishi ehtimoligi masalalari muhokama qilinadi.
Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Fors ko'rfazi davlatlari rahbarlari Qatar poytaxti Dohada majlis qildi. Bu mamlakat amiri Tamin bin Hamad al-Taniyning aytishicha, mintaqada terrorizm bosh ko'tarmoqda va barcha davlatlar bir yoqadan bosh chiqarib unga qarshi kurashishi kerak. Ayrim masalalarda fikrlarimiz bir joydan chiqmasligi mumkin, biroq bu siyosiy qarashlarga aylanmasligi kerak, dedi amir. Yil boshida Fors ko'rfazi hamkorlik kengashi a'zolari Bahrayn, Saudiya Arabistoni va Birlashgan Arab Amirliklari Qatarni Misrda sobiq prezident Muhammad Mursi va uning musulmon birodarlar islomiy harakatini qo'llab-quvvatlaganlikda ayblab, elchilarni chaqirib olgan edi. Nizo ayni damda bartaraf etilgan ko'rinadi. Kengash a'zolari Misrda yangi saylangan prezident Abdul Fattoh Sisiga xayrixohlik bildirdi. Qo'shni mamlakatlar shuningdek qo'shma harbiy dengiz kuchlarini tashkil etishga kelishib oldi. Kengashga Ummon va Kuvayt ham kiradi.
Yes.
No!
Yordan daryosining g'arbiy sohilida Isroil askarlari bilan to'qnashuvda Falastin vazirlar mahkamasining a'zosi Ziyod Abu Ayn halok bo'lgan. Guvohlarga ko'ra askarlar namoyishlarga qarshi ko'zni yoshlantiruvchi gaz qo'llagan, ayrimlarni miltiqning keti bilan urgan. Falastin prezidenti Mahmud Abbos Isroil zobitlarini vahshiyona hujumda aybladi. Tergovdan so'ng zarur choralar ko'riladi, dedi u. Isroil politsiyasi Quddusda musulmonlar uchun muqaddas joylarni portlatmoqchi bo'lgan bir amerikalikni ushlagan. Adam Everett Livviks texaslik nasroniy ekani aytiladi. U ruxsatsiz qurol saqlaganlikda, terror xuruji rejalaganlikda hamda Isroilda muddati o'tgan viza bilan yashayotganlikda ayblanmoqda. Politsiyaning bildirishicha, Livviks Isroilga o'tgan yili Falastindan kirgan. Uning so'roq paytida aytishicha, o'shanda Livviks bir falastinlik bilan tanishib qolib, unga Prezident Obamani mintaqaga tashrifi chog'ida o'ldirish taklif etilgan. Livviks bundan bosh tortib, tanish askar orqali olgan qurol yordamida Quddusda musulmonlar ziyoratgohini portlatishni rejalagan. Isroil politsiyasiga ko'ra, Livviks qoradori savdosi aybi bilan AQShda qidiruvga berilgan. Ukraina sharqida armiya va siyonchilar kecha otishmani to'xtatishga kelishganidan beri ikkinchi kundirki vaziyat tinch, ammo ba'zi joylarda o'q ovozlari eshitilgan. Janglar jonlanmasa, tomonlar og'ir qurollarni jang maydonidan chiqarib, front chizig'i atrofida buffer zona yaratishni ko'zlamoqda. Juma kuni esa Minskda hukumat va siyonchilar vakillari muzokara qilishi kutilmoqda. Kiyev Rossiyani siyonchilarni qurol bilan ta'minlayotganlikda ayblab keladi. Moskva nazarida ayblovlar asossiz. Ukraina yonini olayotgan G'arb Rossiyaga iqtisodiy sanksiyalar kiritgan. Rossiya bosh vaziri Dmitriy Medvedev sanksiyalar zararini tan oldi, ammo shu bilan birga, dedi u, Yevropa ham ko'p pul yo'qotmoqda. Bosh vazir aholini sabrli bo'lishga chaqirdi. Rublning qiymati vaqtincha tushib ketgan, ammo yaqin orada kuchayishi kutilmoqda, dedi Medvedev.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.
Washingtondagi studiyamizda men Odil Rozaliyev. Xabarlarimiz bilan internet orqali tanishsangiz bo'ladi. Manzillarimiz amerikaovozi.org yoki amerikaovozi.com. Dasturimiz davomida AQSh Senati Markaziy razvedka boshqarmasini qiynoqlarda aybladi. Aksariyat kuzatuvchilar nazarida 2014-yil inson huquqlari qattiq poymol etilgan davr bo'ldi. O'zbekistonda inson huquqlari buzilishda davom etmoqda. Shu to'lqinda qoling. Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. AQSh Senatining razvedka qo'mitasi terrorizmda gumon qilib ushlangan odamlar qanday so'roq qilingani va ulardan qay tarzda ma'lumot olingani haqida katta hisobot chiqardi. 2001-2009-yillar orasida Jorj Bush prezidentligi davrida Markaziy razvedka boshqarmasi terror xurujlarini bartaraf etish uchun qiynoq usullarni qo'llagan, deyiladi unda. Shohruh Hamroh hikoya qiladi.
2001-yilning 11-sentyabrida ro'y bergan terror hamlasida 3000 ga yaqin fuqarosidan ayrilgan mamlakat bu xurujlarga qanday javob bergan? Qanday qarorlar qabul qilingan? Hisobotda bu to'la yoritiladi.
The report released today examines the CIA's secret overseas
Senatning razvedka qo'mitasi raisi Dayan Feinstein tekshiruv xulosalari bilan tanishtirdi. Markaziy razvedka agentligi xorijda maxfiy qamoqxonalarini yuritgan. U yerlarda kamida 119 kishi vahshiyona usullar bilan so'roq qilingan, deydi u.
Coercive interrogation techniques did not produce
Asosiy xulosalardan biri shuki, terrorizmda gumon qilingan shaxslardan shu tariqa nozik va o'ta muhim informatsiya olindi degan gaplar yolg'on bo'lib chiqdi, deydi senator. 5 yil davomida olib borilgan va 40 million dollarga tushgan tekshiruv asirlar qiynoqqa solinganini tasdiqlab turibdi.
We tortured some folks.
Hujjatga ko'ra, Markaziy razvedka agentligi Polsha va Ruminiya kabi mamlakatlarda yashirin hibsxonalarda nimalar bo'layotgani haqida Oq uyga va jamoatchilikka haqqoniy ma'lumot bermagan. Mahbuslarni uyqudan qoldirish, suvga bo'ktirish, majburlab ovqatlantirish keng qo'llangan. 11 sentyabr xurujlarining asosiy tashkilotchisi deb ko'rilgan Xolid Shayx Muhammad, masalan, 183 marta suvga cho'ktirilgan. Bizga kerakli ma'lumotni bermasangiz, oila a'zolaringiz ham omon qolmaydi deb qo'rqitilgan.
We have made mistakes, more than a few.
Razvedka boshqarmasi rahbari Jon Brennan xatolar bo'lganini tan oladi. Lekin, deydi u, bu bilan terror xurujlari bartaraf etildi. Yuzlab odamlarning hayoti saqlab qolindi. Olingan informatsiya Al-Qoida sobiq rahbari Usama bin Ladenni topishda qo'l keldi. Bir guruh sobiq agentlar boshqarma faoliyatini himoya qilib, hatto veb-sahifa ochgan. Unda sobiq prezident Jorj Bushning quyidagi bayonoti keltiriladi.
If a captured terrorist has information about a plot against our homeland, we need to know what he knows.
Agarda biz ushlagan terrorchilar AQShga qarshi xuruj rejalayotgani haqida biror ma'lumotga ega bo'lsa, biz bu haqda albatta bilishimiz darkor, degan edi Bush. Razvedkada ishlagan Charles Allen o'sha paytdagi sharoit shunday usullarni talab qilgan deydi.
But the pressure on us and our determination to get back at Al-Qaeda.
To'g'ri ish qilyapmizmi deb o'zimga savol bersam bo'lardi. Ammo Al-Qoidani jinoyatlari uchun jazolash va yo'q qilish asosiy maqsadimiz edi. Bosim ostida edik, deydi u. Respublikachi senator Jon Makkeyn Markaziy razvedka boshqarmasining faoliyati mamlakat shaniga dog' tushirganini aytadi.
We gave up much in the expectation that torture would make us safer.
Odamlarni qiynab, xavfsizligimizni ta'minlaymiz deb bu yo'lda ancha narsani boy berdik, deydi qonunchi. Hisobot chiqarilishi dunyo bo'ylab anti-amerikanizm kayfiyatini oshiradi, namoyishlarga turtki beradi degan xavotir mavjud. Elchixonalar va harbiy inshootlarda xavfsizlik kuchaytirilgan. Shohruh Hamro, Amerika ovozi uchun.
Amerika ovozi internetda. amerikaovoz.org, amerikaovoz.com yoki uyali telefoningizda uzmobil.com sahifalarida. O'zbekistonda bu saytlarga to'siq qo'yilgan. Proksilardan foydalanishni tavsiya qilamiz. Ya'ni muqobil adreslardan. eshik.org, ovoz.info, yangilik.com yoki amerikaovoz.me. Bunda siz Sifon degan programmadan foydalanasiz. Masalan, qidiruv satriga eshik.org deb tersangiz, internet sizni alohida sahifaga olib boradi. Qabul qilaman degan tugmani bosgandan keyin Amerika ovozi saytiga kirasiz. Savollar bo'lsa, biz bilan bog'laning. O'zbek elektron pochta belgisi voanews.com.
Bugun Birlashgan Millatlar Tashkilotining inson huquqlari kuni. Aksariyat kuzatuvchilar nazarida 2014-yil inson huquqlari qattiq poymol etilgan davr bo'ldi. Bunga asosan urushlar sabab bo'ldi, mojarolar keskinlashdi. Suriyada fuqarolar urushi 100 minglab odamlarning yostig'ini quritdi. Millionlab insonlar uyini tashlab chiqishga majbur bo'ldi. Mojaro kuchayib, qo'shni Iroqqa ham tarqaldi. Uning ko'lami kengayib, ishtirokchilari ko'paydi. Hukumat kuchlari, mo'tadil muxolifat, islomiy jangarlar, kurd jangchilari hudud uchun kurashmoqda. Xalqaro hamjamiyat mas'uliyatni o'z bo'yniga olishi kerak, dedi inson huquqlari bilan shug'ullanuvchi xalqaro Amnistiya tashkiloti vakili Stiv Krosho. Xalqaro hamjamiyat Suriyada mojaroga ertaroq barham bera olmadi. Inson huquqlarining poymol etilishi haqida dunyoga yetarlicha bong urmadi. Ularni himoya qilish uchun keraklicha bosim qo'ymadi, deydi u.
Failures to address the Syrian conflict better and earlier and to really speak out loudly and put
Vaziyatni o'rganuvchi Human Rights Watch tashkiloti direktori Kenneth Rotning aytishicha, Suriya armiyasi vertolyotlardan portlovchi modda solingan bochkalarni tashlab minglab fuqarolarni o'ldirgan. Suriyaning asosiy ittifoqchilaridan bo'lgan Rossiya bunga e'tiroz bildirishi kerak, deydi Rot.
They allow ISIS to say that at least it is standing up to
to the Russian-backed government in Damascus.
Bunday havo hujumlar islomiy davlatga, biz Rossiya qo'llab-quvvatlayotgan hukumatga, o'z fuqarolarini yo'q qilayotgan hukumatga qarshi kurashyapmiz deyishga asos bo'lmoqda, dedi tashkilot rahbari. Human Rights Watch nazarida Moskva Ukraina sharqida ham siyonchilarni qo'llab-quvvatlab mojaroning kuchayishiga sabab bo'lmoqda. Hududda shu kungacha 4,5 ming odam nobud bo'ldi. Inson o'g'irlash va qiynoqqa solish hollari aniqlandi. Yaqinda Moskvaga safar qilgan Kennet Rod vaziyat yomonlashishi mumkin deya bashorat qildi.
I think it is political insecurity that lies behind all of this, and I fear that this is only going to intensify as Russia now encounters some real economic problems as a consequence of Putin's adventurism.
Chasiga, bularning barchasiga siyosiy beqarorlik sabab. Putinning Ukrainadagi avanturasi oqibatida Rossiyaning iqtisodiy muammolari kuchaygani sari vaziyat yanada yomonlashadi deb o'ylayman, deydi Rod. Moskvaning tobora yakkalanayotgani Rossiyada Sovet davridan beri muxolif qarashlarga bosimning kuchayishiga yetakladi, deydi Kennet Rod.
All this adds up to is that the architecture is in place for a still more intense crackdown should Putin need it.
Agar Putinga kerak bo'lsa, tanqidga qarshi bosim yanada kuchayadi. Bunga sharoit bor, deydi u. Xalqaro amnistiya nazarida yaqinda Gonkongda bo'lgan namoyishlarni bostirgan Xitoy ham inson huquqlarini himoya qilish bobida qo'lga kiritgan yutuqlarni boy bermoqda. So'z va uyushish erkinligi kabi asosiy huquqlar inkor etilmoqda, deydi tashkilot xodimi Stiv Krosho. Afrikada islomiy jangari guruhlarning kuchayishi inson huquqlarining keng miqyosda buzilishiga yetaklamoqda. Nigeriyada Boko Haram guruhining qonli xurujlari kuchaygan, hukumat askarlari esa kallakesarlikda, qiynoqlarda ayblanmoqda. Misrda esa huquq faollari arab bahorining umidlari so'ngani haqida gapiryapti. Biroq hamma joyda ham vaziyat yomon emas, dedi xalqaro amnistiya xodimi.
In Sri Lanka, there is now an international inquiry into the terrible killings of 2009, where tens of thousands of civilians died. Also, in UN terms, there's...
Sri Lankada 2009-yilda 10 minglab odamlarning yostig'ini quritgan voqealar bo'yicha xalqaro tergov boshlandi. Bundan tashqari, BMT qurol savdosini cheklovchi bitim qabul qildi. 20 yillik harakatlarimiz samarasi, dedi Stiv Krosho. Inson huquqlari kuni 2014-yildagi huquq buzarliklarga dunyo miqyosida e'tibor qaratadigan kun.
Bu Amerika ovozi radiosi. Eshitirishlarimizda qanday mavzular haqida tinglashni istar edingiz? Dasturlarimiz siz va siz yashayotgan jamiyat haqida atroflicha ma'lumot bera olyaptimi? Bu boradagi fikr-mulohazalaringiz va takliflaringizni quyidagi manzil bo'yicha kutib qolamiz.
BOA Uzbek 330 Independence Avenue SW Washington DC 202-37 USA.
Washingtondagi telefon raqamimiz 202-382-5065. Faks 202-382-5074. Elektron pochtamiz uzbek@voanews.com. Internet manzilimiz www.amerikaovozi.org yoki www.amerikaovozi.com.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Dasturimiz davom etadi. Xalqaro tashkilotlar va mahalliy faollar bergan ma'lumotga ko'ra, O'zbekistonda inson huquqlari buzilishda davom etmoqda. Tuzumga muxolif shaxslar va dindorlarga nisbatan bosim ayniqsa to'xtamayapti. Qamoqdagi huquq himoyachilari bilan uchrashuvlarga ruxsat berilmayapti. Inson savdosida ayblanib 4 yilga qamalgan Bobomurod Razzoqovning qattiq kaltaklangani haqida xabarlar bor. Tafsilotlar bilan hamkorimiz Malik Mansur.
Huquq himoyachisining o'g'li Shuhrat Razzoqovga ko'ra, qamoqda otasining sog'lig'i yomonlashgan. Shundan so'ng u Toshkentdagi Sangorodga olib kelingan. Biroq sog'lig'i og'irlashgan Razzoqov bilan uning o'g'li ham advokati ham Sangorodda uchrasha olmagan. Qamoqxona ma'muriyati buni Razzoqovga tegishli shaxsiy hujjatlardagi muammo bilan izohlagan. Ayni paytda Bobomurod Razzoqov Sangoroddan Chirchiqdagi qamoqxonaga ko'chirilgan. Shuhrat Razzoqov otasi bilan uchrashishga ruxsat berilmayotganligining sababini undagi jarohatda ko'radi.
Keyin vrachlar aytishimcha, o'sha boshmiyasi yoki tinga ham Rossiyaning singanligini aytishdi ular. Nima sababdan bunday bo'lgan, qanday bo'lgan, hech qanday ma'lumot olmadik. Faqat shu vrachlardan o'g'li ma'lumotini shu. Eng tomon boshdan og'ib singan, ular bir tomon jag' suyagi singan. O'ylashimizcha shu kaltaklangan bo'lsa kerak, shuning uchun ular o'sha turli xil bahonalar qilib shaxsiy aloqalarini zonada qolib ketgan deb bir oy mobaynida uchrashuvga ruxsat berishmadi sangorda. Biz agar ruxsat berishmagan taqdirda ham advokatimiz bilan uchrashuvga ruxsat berish kerak edi, uni ham rad qildi ular. Nima qiluvdik, murojaatlarimizni natijasini kutyapmiz. Zonada qadamga nisbatan yangi jinoyat ishi ochilganmi balki hech narsadan xabarimiz yo'q, shuning uchun xavotir olyapmiz,
dedi Shuhrat Razzoqov. Bobomurod Razzoqov odam savdosiga aloqadorlikda ayblanib qamalgan huquq faollaridan biri. 60 yoshli faol o'tgan yili Buxoro viloyati sudi tomonidan 4 yilga ozodlikdan mahrum etilgandi. Qamoqxonadagi ichki tartibni buzishda ayblanib ulgurilgan faolga nisbatan amnistiya qo'llanilmagan. Deydi Shuhrat Razzoqov. Ezgulik inson huquqlari jamiyatining Buxoro viloyati bo'limiga rahbarlik qilib kelgan Razzoqov, ayniqsa fermer huquqlari, paxta monopoliyasi, majburiy mehnatga bog'liq chiqishlari bilan tanilgan. Biroz avval Ezgulik jamiyati Razzoqovni qamoqdan o'z yaqinlariga yozgan xatini e'lon qilgan edi. Bu xatda ahvoli og'irlashgan Razzoqov yaqinlari bilan qayta ko'rishishga ishonchi yo'qolgani haqida yozadi.
Dadam o'z qo'llaridan yozganlar. Dadamni dastxatlardan taniyman. Yangi yilgacha yetib bora olmasam kerak degan ma'noda yozganlar. O'shangacha ham keyingi yilda manimcha turgan joylardan baholab bilgan bo'lsalar kerak, aniq baholaganlar, chunki xatda yozishlariga qaraganda mani ko'rolmasangizlar kerak deb yozganlar. Haqiqatdan ham endi o'ylab qarasam, mana ikki oy o'tyapti.
Deydi qamoqdagi huquq faolini o'g'li Shuhrat. Bobomurod Razzoqovga nisbatan jinoiy ish buxorolik bir ayol tomonidan yozilgan shikoyatga ko'ra ochilgan edi. Bu shikoyat ortidan u hibsga olindi va bir muddat o'tib 4 yilga hukm qilindi.
Ayblov ham soxta, sud ham soxta bo'ldi. Hech narsa isbotan qilingan yo'q sudda. Ayblov faoliyatida ham hech narsa yo'q.
Deydi Shuhrat. So'nggi paytda O'zbekistonda qamoqqa tashlanayotgan huquq faollariga nisbatan odam savdosiga aloqadorlik aybini qo'llash kuzatiladi. Shu yil muxolifat faollari Faxriddin Tillayev va Nuriddin Jumaniyozovlar ham odam savdosiga aloqadorlikda ayblanib, uzoq yillik qamoq jazosiga hukm qilingan edi. Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari. Qisqa satrlarda.
Inson huquqlari faollari AQSh Markaziy razvedka boshqarmasida so'roq paytida mahbuslarni qiynagan rasmiylarni jazolashga chaqiryapti. BMTning inson huquqlari va aksel terror bo'yicha maxsus vakili Ben Emersonning aytishicha, AQSh Senatining hisobotida qayd etilgan jinoyatlar javobsiz qolmasligi kerak. Human Rights Watch direktori Kenet Rot nazarida qiynoqlarga qo'l urgan rasmiylar jazosini olmaguncha amaliyot kelajakda davom etaveradi. Rossiya prezidenti Vladimir Putinning O'zbekistonga safari chog'ida ikki davlat o'rtasida qarz masalasi muhokama qilindi. Putinga ko'ra uzoq bahs va tortishuvlardan so'ng Rossiya 890 million dollarlik qarzning katta qismini kechishga rozi bo'ldi. O'zbekiston shundan 25 million dollarni to'laydi. Ikki davlat moliya vazirlari bu haqda hujjat imzoladi. O'tgan kuni prezident Islom Karimov O'zbekistonning tashqi qarzi yalpi ichki mahsulotning 15%dan oshmasligini eslatib o'tgan edi. Fors ko'rfazi davlatlari rahbarlari Qatar poytaxti Dohada majlis qildi. Bu mamlakat amiri Tamin bin Hamad Al-Taniyning aytishicha, mintaqada terrorizm bosh ko'tarmoqda va barcha davlatlar bir yoqadan bosh chiqarib unga qarshi kurashishi kerak. Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Odil Rozaliyev. Xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.